Ibru tarkating ilimi inbe balanatul. Yesu intol kutumay ke parangaso pang maro, arono atu. Ngan betangamay, yo amga mwitiwitiye innen, iri nga, tol kutumay kiri ke parangaso yo dokmata neni, in inepe. Inbe, ye iniloye malalake maro, lelo iwurdiye maro, yo enamay sani, inbe nono. Le dokot nga, ye ininepe patay, ye kakawake burungo, yo maro iwurdiye, a matan kala songale motyei. Inbe, ye iniye uratanango, ye nimison ke marongo. Nga nimison tani, in barabara ke sunguno pang maro yo malmoli. Inbe barabara tani, in ditol tola, tipatokore ye beri, ngantia, bong tolma ye tauno, la ipatokore yi. Nga ditol tol kutumay may leimot, ke parranga sunga, nga tipote di bet, tikap soyo ditol tol tikap ye lupunana kiringa, nga pang maro. Inbe, ti parranga ye, soyo ditol tol tikap bet, tiparoro pang maro, ye senene kiringa. Nga ninle krisi, yo tol kutumay kiri ke parranga suyi, in iye parranga pang maro, ye su lapaw. Ngan kumatali bet, inepi ye tani nga, ngan ke bet, ye urata yo, bentol ke parranga su, intiap. Yeso, dito tol ke parranga su, la tinepi ni nga. Inbe, di ngan, ti urata ke parranga su pang maro, ben wirki yo ikap pang musi, a iwodo nga. Di ngan ti urata pang maro, ye barabara ke sungunu, yo ikin ye tani leo. Ngan barabara tani, indao ben barabara molmol, yo ikin ye malalake maro, in kanungana. Ngan nenle ye kene yo, musi bet, ipatukur barabara ke sungunu pang maro ye in nga. Ngan maro ikap nonongo panga, in beiwetinen. Ken kure ngan, kie iso nga leimot, lelo itarye, momaki ben, yo apitnay pong, kawal sinain nga. Bong, urata mayo kayo maro itaru, la Yesu bena iyi, indok maatasan, le iloso urata kiriltol ke parangasu, yo tiyaitani nga. Le malmol, Yesu tani, ininepa katauna kiriltol, inbe maro, a ikarata dara paunu, yo bet, iringa ke bet, talapatay ye maro, inbe, taye takawali atumula yeyi. Inbe, dara paunu tani, yo bet, talatay maro takawamula yeyi, in illoso dara yo guruni. Yeso, betamirani yo pauni, in dokmata san, le illoso betamirani yo guruni. Kumata yo bet, betamirani yo guruni, in tawkan busuno nga, ngan matin nga le marupamire betamirani yo paunin tia. Bong, marupusie busuno kitiltol, le witinen. Autol mai awitinen. Awi atara lal, a ikino. Ngan keni yo bet pombi yein nga, ngan la bet, awi uli apamire betamirani pauno, pang ditiltol ke Israel, inbe pang ditiltol ke Yuda. Ngan betamirani pauno, yo bet apamire pangdi hi, ino gao nga ben, yo mugu ngan apamire pangdi sasakiri, intiap. Ngan ye keni yo, apamire betamirani guruno pangdi yein nga, ngan awi akapdi ke isip, inbe atoko bedi, dawa ben kase maitiap, tamani toko bena nga, inbe araradi atiman. Bong lodi bet tito betangatani, yo apamire pangdi, in le kinso, ngan tiap. Ngan lale, awala murik pangdi nga. Le autol mai awetinen. Ye keni yo bet, lalkita ni in iman, le pombe kot nga. Ngan la bet, apamire betangamirana pauno, pang ditotol ke Israel nga. Ngani betangamirana pauno tani, in nai. Awule atar wirdio kiaw nga, lo iken kutori lono. Inbe ule awodo lo, iken lodi. Inbe, Auyule aye ben marukiri. Inbe dinganule ti ben di toltol kiao. Nganenle ye kenetani in tolsa u igau rada kebet iputumuna ID DNA. Yotinebe pata ye nganye tolmaitia. Inbe tolsa u kebet. Uwete bang di rarakinen. Ale, kumata bet ang lumugalanga ye tolmai. Nganla bet dokmaata nga. Ngantiap. Yeso, di toltol le mut. Ngan lodi galanga yawo. Molmol, di toltol yo eri maymay tiap. Le ilo yeri toltol yo eri maymay nga. Ngan di le mut. Ole lodi galanga yaw. Yeso, awula giri darok tiap kiri yo tiye nga. Inbe oke bet loktut senene yo kiri ngan mulu tiap. Ngantina maroy wetinen. I betanga merana paunutani innei. Ngannen le ye betanga merana yo guruni le taukanu rata. Inbe soyo taukanu rata a ikin soroki inule patuleu be ilene.